Joba toko fasivy amby roapolo, ny nanambinana ny Joba fahiny. De mbola nandroso nanao ateny ihany Joba ka nanao hoe, engany eka ho tahaka ny tamin'ireny volana lasa ireny aho, de tahaka ilay tamin'ny andro ny arovan'Andriamanitra ahy. Fony mbola nazava teo ambonin'ny lohako ny jirony ary ny fahazavany no nandehanako tao amin'ny maizina. Eny, tahaka ny toetrako fony aho mbola fararano, raha nyseho teo ambonin'ny laiky ny fizakaizan'Andriamanitra, fony mbola tao amiko ny tsitoa ary nanodidina ahy ny zanako. Fony mbola nanasa ny tongotro tamin'ny ronono mandry aho ary ny vatilampy namoaka reny rano diloilo teo amiko. Raha niainga niakatra ho eo amin'ny vavadin'ny tanàna aho ka nametraka ny fipetrahako teo ankalalahana, de nahitany zatovo ka ny ampiripirina ary niainga ny fotsivolo de nijoro. Nanginatsy ny teny lehibe ka ny tapimbava, tsy isan'ny teny ny mpanapaka ary ny lelany niraikitra tamin'ny lanilaniny. Izay sofina nandre de nanao ahy hoe sambatra, ary izay masina hita de vavolombelona ho ahy satria namonjy ny ory izay nitaraina aho sy ny kambotsy izay tsy nanakamonjy. Ny fisaoran'izay efa ho faty dia tonga tamiko ary ny fony mpitondra tena nampifaliako. Ny tafy fahamarinanao ka mba nitafy ahy koa izy, eny, tahaka ny lamba sy ny amama ny rariny izay nananako. Efa maso any jamba aho ary tongotra ho any mandringa. Efa ray ho any malahelo aho ary ny adin'ny olona tsy fantatro aza nodinihiko. Namaky ny nifiny ratsy fanahy aho ka nandrombaka ny babo teo ambavany. De hoy izaho, eo amin'ny akaniko ihany no hialako aina ary hahamary ny androko toy ny fasika aho. Ny fakako ho azon'ny rano ary ny andro hitoetra amin'ny sampako mandritra ny alina. Ho vaovao amiko lalandava ny voninahitro ary ny tsipikako hiahenjany eny an-tanako. Ny aino ahy ny olona de ny andry ka nangina tamin'ny fanolorako saina izy. Rehefa ny teny aho de tsy mba namaly intsony izy ary niteteva ny teniko izy. Ny andry ahy toy ny fiandry ny ranonorana izy ary ny tanatana vava toy ny fiandry ny faraorana. Raha nisy nila ho ketraka de mbola niseho miramirana tamin'ny any ny tarehiko ary tsy nahamalika ny fahazavan'ny tavako ireo. Nifidy ny lalaka lehany aho ka nipetraka holohany, eny, nitoetra toy ny mpanjaka teo amin'ny miaramila sy toy ny mpampionina ny misaona aho.